Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 15. oktobar. Sa vama su producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irina i ponovo u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije tvrdi da je Irinejeva ranija izjava o gorem položaju Srba u Crnoj Gori nego u NDH izvučena iz konteksta.
Znate li vi da 30 naših monaha i monahinja, među kojima su i ovdje neki prisutni, oni su odbijeni da imaju boravak.
Sveštenika, među kojima su prvi
sveštenika. Evo ga, evo sveštenika.
Naravno.
Šta davanje autokefalnosti u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi znači za Crnogorsku i Makedonsku crkvu? Za Radio Slobodna Evropa govori novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. O napadima kaže:
ja nemam problema s tim da se nosi, ni lični, ni politički. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju.
To što je Komšić po zakonu izabran, kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrh Bohcanski, ovako je prokomentarisao.
Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast.
U Republici Srpskoj opozicija odbija da prizna ishod izbora održanih 7. oktobra. Iz ruske kompanije RŽD International i još čekamo odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa o modernizaciji željeznica Srbije. Poslušajte i da li je ugrožena izgradnja termocentrale Novo Kosovo nakon povlačenja Svjetske banke. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet ministara Europske unije pozvao je danas sve lidere u Bosni i Hercegovini da se uključe u formiranje vlasti.
Savjet ministara Europske unije zatražilo od svih lidera Bosne i Hercegovine da se konstruktivno posvete formiranju vlasti na svim nivoima i u interesu svih građana.
Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, rekao je nakon sjednice predsjedništva stranke da se više nikada neće dogoditi da jedan narod bira predstavnike drugom narodu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Poručio je da će uslov za uspostavu vlasti, kada je riječ o HDZ-u, biti izmjene izbornog zakona BH.
Mi svakako ne možemo po ovom izbornom zakonu implementirati izborni rezultat. Znači, mi ćemo morati vrlo jasno kroz institucije isključivo Bosne i Hercegovine, to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, mi ćemo morati naći rješenje za to prethodno pitanje.
Novoizabrani hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić proglašen je personom non grata i u opštini Usora u Zeničko-Dobojskom kantonu, saopšteno je iz ove lokalne zajednice. Prethodno je to učinilo još nekoliko opština. Makedonski parlament zasjeda kako bi se izjasnio o prijedlogu za pristupanje izmjenama ustava kojim se predviđa promjena imena Republika Sjeverna Makedonija, što je u skladu sa dogovorom sa Grčkom kojim se rješava više decenijski spor.
Ona može trajati najviše 10 dana. Poslanici opozicione VMRO DPMNA je na početku sednice su predložili da se ne raspravlja o ustavnim izmenama zato što, kao što su rekli, na nedavnom referendumu građani nisu prihvatili dogovor sa Grčkom o promjeni imena. Zatim se poslanicima obratio premijer Zoran Zaev koji je pozvao opoziciju da pređe preko partijskih interesa i podrži ustavne izmene.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Gorana Mojevića za rušenje i uništavanje Aladža džamije u Foči 92. godine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je dana 2.8.92. godine postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba, tako što je postavljanjem eksploziva i izazivanjem eksplozije u potpunosti uništio kulturno-povijesni religijski spomenik Aladža džamija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska pravoslavna crkva danas je odlučila da prekine odnose sa Vaseljenskom patrijaršijom u Konstantinopolju u znak protesta zbog davanja prava Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi na samostalnost. Vaseljenski patrijarh Vartolomej dao je 11. oktobra saglasnost da se prizna nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve. Ruska crkva to je nazvala najvećom podjelom u hrišćanstvu u posljednjih 1000 godina. Američki predsjednik Donald Trump sugerisao je da bi odmetnute ubice mogle biti iza nestanka saudijskog novinara Džamala Kašogija, koji je prije 13 dana ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu i nikada nije izašao iz njega. U razgovoru sa novinarima, nakon što se telefonom čuo sa saudijskim kraljem Salmanom, Trump je rekao da je saudijski lider čvrsto demantovao da ima bilo kakvih saznanja o tome što se dogodilo Kašogiju. Trump je potvrdio i da je naložio državnom sekretaru Mikeu Pompeu da ode u Rijad odmah. Saudijski i turski istražitelji ušli su u međuvremenu u saudijski konzulat u Istanbulu, u kojem je Džamal Kašogi posljednji put viđen prije skoro 2 sedmice. Ujedinjene nacije su danas upozorile da se 13 miliona ljudi u Jemenu suočava sa umiranjem od gladi. Oni su pozvali vojnu koaliciju koju predvodi Saudijska Arabija da obustavi vazdušne udare u kojima ubijaju civile i doprinesu zaustavljanju onoga što bi prema tumačenju Ujedinjenih nacija moglo postati najgora glad na svijetu u posljednjih 100 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej ponovo je u Crnoj Gori, gdje je stigao sa patrijarhom Antiohijskim i cijelog istoka Jovanom X. To je prva posjeta patrijarha Srpske crkve nakon što je u julu ove godine izjavio da je položaj te crkve u Crnoj Gori danas gori nego u vrijeme okupacije Osmanlija, dok je položaj Srba kao u vrijeme NDH. Predrag Tomović ima više detalja.
Patrijarh Jovan X. i Irinej prvo su posjetili Cetinski manastir, gdje je za njih upriličena svečana doksologija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej novinarima je nakon svečanosti kazao da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori.
Želju da u našem narodu vladi sloga, mir i ljubav, ono što je normalno, da smo jedan narod. Iako smo podeljeni, ali to ne znači da smo razdeljeni.
Dvojicu patrijarha je u Cetinskom manastiru pozdravio i mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je visoki gost između ostalog obavijestio o planovima mitropolije za gradnju nove bogomolje, crkve Svete Trojice na lokaciji iznad Cetinskog manastira. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije nakon te svečanosti u izjavi novinarima kazao da je ranija izjava patrijarha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vrijeme NDH i Osmanlija pogrešno prenešena u pojedinim medijima.
Znate šta je on rekao u to vrijeme? Ono što sam ja rekao i premijeru. Znate li vi da 30 naših monaha i monahinja, među kojima su i ovdje neki prisutni, oni su odbijeni da imaju boravak.
Sveštenika, među kojima
sveštenika,
sam prvi
sveštenika. Ja. Evo ga, evo
sveštenika. Tako, naravno.
Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici iz Crne Gore. E to je on rekao u stvari.
Premijer Duško Marković potvrdio je da je dobio poziv mitropolije Crnogorsko-primorske da bude danas njihov gost, ali da se pisanim putem zahvalio jer zbog ranije preuzetih obaveza na Žabljaku ne može da prisustvuje.
I u tom pismu poručio da očekujem da će Irinej povući svoju izjavu i da će se izvinuti Crnoj Gori njenim građanima. Razumijem ako je ovako kako ste rekli da je to on uradio, a u sinoćnjem telefonskom razgovoru sa mitropolitom dobio sam najavu takvog pristupa patrijarha Irineja.
Podsjetimo, Irinej je u intervju za Podgorički dnevni dan u julu ove godine aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a za Srpsku pravoslavnu crkvu ustvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija. Ta Irinejeva izjava naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti vlasti u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A šta prošlosedmična odluka vaseljenskog patrijarha Vartolomeja, prvog među jednakima u pravoslavnu o davanju autokefalnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, čemu se ošto protivi Ruska crkva, znači i za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i za Crnogorsku i Makedonsku pravoslavnu crkvu, istraživao je Nedim Dervišbegović.
Srpska pravoslavna crkva nije zvanično reagovala na odluku sinoda od prošlog četvrtka, kojom je okončano 26-godišnje čekanje Ukrajinske pravoslavne crkve da postane nezavisna, nakon što je to postala i ukrajinska država. No vladika Bački Irine je u nedavnom intervju za Beogradsku politiku, na koju je Srpska pravoslavna crkva uputila novinare RSE nakon zahtjeva za komentar, izjavio da se Srpska pravoslavna crkva zalaže za poštovanje viševjekovnog kanonskog poretka i protiv je, kako je rekao, svake inicijative koja bi sigurno izazvala još teže potrese i podjele, čak i veće nego što je bila velika šizma, kojom je hrišćanstvo podijeljeno na pravoslavlje i katoličanstvo.
Zaista prvi put u istoriji pravoslavne crkve nad njom se nadvija realna opasnost od novog velikog raskola, ali ovaj put ne između hrišćanskog istoka i zapada, nego unutar samog istoka. Ako bi došlo do toga, a ja se nadam da uprkos svemu neće doći, to bi bio veći i teži raskol od svih prethodnih u istoriji crkve, kvantitativno veći od raskola iz 1054. godine. Ako tako nešto prođe u Ukrajini, a ne može da prođe, osim sa nesagledivim posljedicama, proći će ne samo u Makedoniji, sad već valjda Severnoj, nego i u Crnoj Gori, Abhaziji, gde god naručioci i izvršioci zamisle, čak možda i u Grčkoj.
Miroslav Kaveždi, stručnjak za religiju iz Novog Sada, kaže da za pravoslavnu crkvu globalno, ali i u regionu, predstoji period u kojem će mnogi ponovo proučavati kanonsko pravo i razmatrati nadležnosti vaseljanskog patrijarha, da donosi odluke o promjeni statusa patrijaršija.
Dosta tih stvari nije, rekao bih, elaborirano, dosta stvari je zaboravljeno i predstoji jedno dugo, ja mislim, zamorno, svakako potrebno razjašnjavanje šta se to zapravo događa i ko će u kojem statusu da se sutra pojavi.
Makedonska pravoslavna crkva se 1967. odvojila od Srpske pravoslavne crkve, ali njena autokefalnost nije priznata od Vaseljanske patrijaršije, no njena prošlosedmična odluka da može proglasiti nezavisnost pojedinih crkava i bez saglasnosti drugih pomesnih pravoslavnih crkava otvara put za priznavanje autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, izjavio je vladika Debarsko-Kičevski Timotej.
To znači da će MPC biti priznata od najvećeg dijela pravoslavnih crkava kao ravnopravna pravoslavna crkva koja može da služi i komunicira na ravnopravnoj osnovi. A da li je SPC ili neka druga crkva saglasna ili ne, to ne treba da nas uznemirava. Zato što to ne rešavamo mi, nego Vaseljenska patrijaršija, koja je prva po statusu, ali i po moći.
Stevo Vučinić, potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve, koja je obnovljena 1993. i smatra se nasljednicom autokefalne crkve, koja je 1920. pripojena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, očekuje da odluka Vaseljenske patrijaršije prije svega utiče na promjenu položaja Crnogorske pravoslavne crkve.
Implikacije će biti veoma snažne i ostavit će duboku utisak i uticaje na pravoslavni svijet iz prostog razloga što će Crnogorska crkva, koja je u liturgijskom zajedništvu sa Ukrajinskom crkvom, šansu i biti naravno u liturgijskom zajedništvu i sa drugim nekim pravoslavnim crkvama koje je Vaseljenska priznala kao takve i sa njima liturgijski saobraća.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je moja domovina, ja je volim i nemam druge, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa novoizabrani član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić. Sa njim je razgovarala Marija Nautović.
Gospodine Komšiću, treći put ste izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Čini se da reakcije ili, kako ste u jednom intervjuu rekli, medijska histerija oko vašeg izbora nikada nije bila gora nego što je to danas. Kako ćete se nositi s tim naredne 4 godine?
Ja nemam problema s tim da se nosim, ni lični, ni politički. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju. Po meni, dakle, to je nešto sasvim normalno i demokratski. Ne možete se svakome u životu ni sviđati. No?
Zabrinjava li vas što su, evo, na skupu u Mostaru, koji je organizovan protiv vašeg izbora u bosansko-hercegovačko predsjedništvo, mladi ljudi rekli kako vi niste njihov predsjednik? Odbili su i inicijativu koju ste kao novo izabrani član predsjedništva imali, a to je da ured koji je u Mostaru otvorio još uvijek aktuelni član predsjedništva Dragan Čović ponudite na korištenje zajednički student sa oba univerziteta u Mostaru.
Pa meni je žao što su oni odbili tu inicijativu, napokon taj prostor je mogao služiti nečemu korisnom. Ali kad neće, pa nećemo i siliti, jel? To da oni tvrde da ja nisam njihov predsjednik, u redu, kažem, demokratski je to govoriti. Nije u tome ništa problema, da oni moraju shvatiti da sam ja formalno, pravno i Draganu Čoviću čak sad predsjednik.
U prethodnim mandatima ste se oštro suprotstavljali nekim političkim strukturama iz Srbije. Moje pitanje je kako ćete sarađivati s aktuelnim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, budući da Bosna i Hercegovina sa tom državom ima otvoreno pitanje prije svega državne granice?
Ima i sa Hrvatskom. Dakle, ja ću učiniti sve da dobro sarađujem sa svakim. Ja ne želim bilo kakvu vrstu niti konflikta, niti zategnutih odnosa, ali neke stvari se moraju poštovati. Mora se poštovati ova zemlja, moraju se poštovati njene granice, mora se poštovati naše dostojanstvo, kakvi god da smo. Mi poštujemo i Hrvatsku i Srbiju i zapravo očekujemo isto od njih. Ako bude takvog stava, ako to bude takav nastup i takav odgovor iz Zagreba, iz Beograda, sarađivat ćemo odlično, vjerujte.
Kaže Željko Komšić, novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Marija Nautović, intervju je u cjelini na našoj web stranici, a na propovjedi povodom 560. godišnjice novog spomena opštine Žepčevr, bosanski kardinal Vinko Puljić je otišao u političke vode te posredno komentarisao rezultate izbora, odnosno pobjedu Željka Komšića za člana predsjedništva. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Kardinal vrh bosanski Vinko Puljić je pred brojnim vjernicima na misiji u Žepču poručio kako zakoni moraju braniti dostojanstvo i prava čovjeka, te da su se mnogi loši događaji u istoriji opravdavali zakonima.
Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast. Sve po zakonu. Dakle, zapravo, pitanje, jesu li ti zakoni da čovjeka brane njegovo dostojanstvo, njegova prava?
U izjavi za TV1 Željko Komšić je kardinalov istup komentarisao ovako.
Ako već pokazuje toliki interes za zločinačke likove kao što je Hitler i za povijest, onda mu savjetujem da čim prije ode u Jasenovac ili bar na takozvanu Topolu užasa koja se nalazi na bosansko-hercegovačkoj strani i pokloni se sjenama nevinih, zaklanih, maljem ubijenih žrtava Hitlerovog ratnog druga, poglavnika Pavelića i pomoli se za njihove duše. Na taj način bi napravio povijesni odmak od ustaških zločina koji se od njega očekuje kao od kardinala.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima 7. oktobra Dragan Čović danas je nakon sjednice predsjedništva stranke izjavio kako je siguran da se radi o lošoj interpretaciji medija onog što je kardinal poručio.
Kao što ne komentiram bilo koga, pa ne mogu ne komentirati glas našeg uzoritog, ali siguran sam da on to nikad nije kazao. On je dao jednu paralelu u općem procesu, a nikako vežu za bilo čije ime.
Analitičari i istoričari iz Splita Dragan Markovina kaže da je to neprimjeren način govora u javnom prostoru uopšte, a posebno jednog visokog vjerskog dužnosnika.
Apsolutno ne odobravam takvu vrstu retorike, niti je to nešto što je uopće potrebno i može na jedan način pomoći bilo kojem društvu koje je izašlo iz dugotrajnog i teškog konflikta i koje se stalno održava nekako u duhovnom smislu na rubu tog konflikta. Neko koji je kardinal se ne bi smio svesti na tu razinu rasprave i kažem, posebno s obzirom na funkciju koju ima i ulogu koju on igra u bosansko-hercegovačkom društvu.
Uzoriti kardinal Vinko Puljić je, ulazeći u političke vode, već imao više neprimjerenih izjava, navodi novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak.
Imao je nekoliko političkih gafova, nažalost. To nije ništa novo, u većini slučajeva to ne bude korisno ni za državu, ni za narod.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iako su izbori okončani, u Republici Srpskoj je i dalje nastavljeno produbljivanje političkih sukoba i jačanje tenzija. Dio opozicije ne priznaje izborne rezultate te najavljuje borbu za ponovno prebrojavanje glasačkih listića i poništavanje izbora. Slušamo Milorada Milojevića.
Kako vrijeme odmiče, pojedini istaknuti funkcioneri iz opozicije, posebno iz SDS-a, priznali su pobjedu koalicije oko SNSD-a. Pojedine opozicione partije ćute, a dio kandidata i lidera i dalje traži novo brojanje glasova. Opozicija, ako bilo šta želi da promijeni, mora se prethodno konsolidovati, ističe lider pokreta Restart Srpska, Stefan Blagić.
Vidite da se puta po šavovima u tom smislu, da se SDS je prvi krenuo da se raspada i to raspadanje, ako želi da nastavi uopšte ikakvo biticanje Saveza promjene ili pobjedu, mora da zaustavi.
Lider PDP-a Branislav Borenović najavio je kako neće ući u parlament Republike Srpske zbog, kako kaže, izborne krađe, a kandidati te partije Adam Šukalo i Draško Stanivuković pozivaju i narod na ulice. Sinoć se pred građanima na protestima grupe Pravda za Davida obratio i lider SDS-a te kandidat za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarica.
Oni znaju šta su uradili i zato se boje istine. Hoću da znamo koliko smo imali lažnih glasačkih listića 7. oktobra.
Dok Govedarica ističe kako nema ni razgovora, a kamoli pregovora sa režimom, dio funkcionera iz njegove partije čak najavljuje i moguće koaliranje sa SNSD-om Milorada Dodika na nivou Bosne i Hercegovine, čime bi bio realizovan Dodikov prijedlog o formiranju takozvanog patriotskog bloka. Opozicija u Republici Srpskoj je praktično pred umiranjem, zaključuje kolumnista Dragan Bursać. Po njemu u cijeloj priči pogrešno je što se u vrzino političko kolo upetljavaju i građani koji više od 200 dana protestuju na Trgu Krajine zbog smrti mladića Davide Dragičevića.
I ta grupacija ljudi je na neki način nasilno isforsirana, ispolitizirana, pogotovo učešćem takozvanih opozicionih predstavnika na trgu. Evo, primjer radi, Vukota Govedarica je čovjek koji je tu, koji je proglašen za predsjednika RS-a, šta god to značilo, međutim taj čovjek nije siguran ni za svoje mjesto predsjednika SDS-a, a kamo Republike Srpske, nije čak siguran da će ostati u toj političkoj grupaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku iz ruske kompanije RŽD International još čekamo odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa o modernizaciji željeznica Srbije.
Srpsko preduzeće infrastrukture Železnica Srbije je prethodno u odbijenici na zahtjev Radija Slobodna Evropa za uvidom u potpisanu dokumentaciju pored ostalog navelo da se pravni odnosi prema ugovoru između dve strane regulišu zakonodavstvom Ruske Federacije.
Poslušajte i da li je ugrožena izgradnja termocentrale Novo Kosovo nakon povlačenja Svjetske banke.
Brent, osnivač i menadžer kompanije Control Global, saopštuje za naš program kako je Svjetska banka nebitna za uspješno okončanje projekta Novo Kosovo, a koji je ključan za snabdevanje strujom i ekonomski razvoj Kosova.
Najavljeno slijedi odmah. Iz ruske kompanije RŽD International još nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega su odbili da daju saglasnost da se radi u Slobodna Evropa dostave ugovori o modernizaciji željeznice u Srbiji koji su potpisani između te kompanije i srpskog državnog preduzeća Infrastruktura željeznice Srbije. Iva Martinović.
Međunarodna poslovna praksa dozvoljava primjenu prava druge države ukoliko se dve strane tako dogovore, kaže za naš program profesor Pravnog fakulteta Union Zlatko Stefanović.
Ono što je uobičajeno u međunarodnim poslovnim odnosima jeste da se bira pravo one države kojoj pripada strana koja isporučuje robu ili prodaje svoju uslugu, a ne ona koja vrši plaćanje.
Srpsko preduzeće Infrastruktura Železnica Srbije je prethodno u odbijenici na zahtjev Radija Slobodna Evropa za uvidom u potpisanu dokumentaciju pored ostalog navelo da se pravni odnosi prema ugovoru između dve strane regulišu zakonodavstvom Ruske Federacije, osim u delu projektovanja i izgradnje, gde srpski zakoni imaju prednost. Ipak, prema rečima profesora Stefanovića, kada je u pitanju uvid javnosti u dogovoreno, trebalo bi da važe zakoni Srbije.
Za pitanja kada su informacije od javnog značaja dostupne, odnosno kada treba da budu dostupne ili ne mogu biti dostupne, tu važi naše pravo bez obzira na ugovorenu primjenu ruskog prava.
Radio Slobodna Evropa je nakon odbijanja srpskog državnog preduzeća da nam dostavi ugovore uputio žalbu povereniku za informacije od javnog značaja, budući da se modernizacija železnica po ugovorima sa ruskom kompanijom finansira iz ruskog državnog kredita koji se otplaćuje novcem iz budžeta Srbije.
Organ vlasti ne može navesti saglasnost druge ugovorne strane kao neki apsolutni izuzetak, već bi morao da provede postupak u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da odmeri da li u konkretnom slučaju postoji opravdani razlog da se određene odredbe ugovora učine tajnim ili ne.
Navodi Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija. U preduzeću Infrastruktura Železnica Srbije pak tvrde da ugovori sa ruskom kompanijom nisu tajni. Direktor srpskog preduzeća Miroljub Jeftić navodi da su, za razliku od Radija Slobodna Evropa, dostavljeni po zahtjevu jednog drugog medija.
Pre nekoliko mjeseci bio upućen zahtjev od jednog novinara iz Novog Sada i da smo tada dobili saglasnost od RŽD Internationala i dostavili sve primjerke ugovora.
Jeftić je dodao da je povodom žalbe Radija Slobodna Evropa postupak u toku i da su tim povodom u stalnoj komunikaciji sa ruskom kompanijom, te da će sve aktivnosti raditi u okviru zakona. Nemanja Nenadić.
Ako je nešto tajna, ono mora biti tajna za sve, dakle ne može se udovoljiti po zahtjevu jednog medija, a drugome ta informacija uskratiti. To je ne samo kršenje osnovnih pravila koje sadrži Zakon o slobodnom pristupu informacijama, već također predstavlja i jednu posebnu povredu, povredu člana 7 tog zakona, koja eksplicitno zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju medija.
Ovo nije prvi slučaj u kome država ne objavljuje ugovore koji se finansiraju novcem građana Srbije. Beograd na vodi, Smederevska železara, nekadašnji jugoslovenski aerotransport, naftna industrija Srbije, Fiat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova i američka kompanija Contour Global odlučen su da izgrade termocentralu Novo Kosovo, vrijednu više od milijarde eura, iako je Svjetska banka saopštila da neće podržati taj projekat. Amra Zajneli.
Kako je predsjednik Svjetske banke Kim Jong-kim izjavio, ovakva odluka usledila zato što će termocentrala u pitanju koristiti ugalj, a ne jeftinije obnovljive izvore goriva. Joseph Brent, osnivač i menadžer kompanije Contour Global, saopštuje za naš program kako je Svjetska banka nebitna za uspješno okončanje projekta Novo Kosovo, a koji je ključan za snabdevanje strujom i ekonomski razvoj Kosova. Po njegovim rečima, Svjetska banka nije trebala da osigura finansiranje projekta. Zajedno sa vladom Kosova mi smo odlučni da nastavimo ovaj projekat, navodi se u pismenom odgovoru te kompanije. Branci izrazi uverenje da će se osigurati potrebna novčana sredstva na vreme, a kako bi se sa izgradnjom krenulo početkom 2019. godine. Ministar za ekonomski razvoj Valdrin Luka je objasnio da je Svjetska banka 10 godina bila angažovana na ovom projektu i da je izrađena osnovu standarda Svjetske banke. Dodao je da Kosovo od Svjetske banke još nije zvanično dobilo dokument o tome da ne podržava projekat izgradnje termocentrale. Ali dodaje, obnovljiva energija za Kosovo nije rešenje jer govorimo o osnovnoj energiji zemlje. U nijednoj zemlji sveta se ne koristi obnovljiva energija kao osnovna. Kosovo ne može da bude eksperiment zato što nije razvijena zemlja i nema neograničena novčana sredstva, izjavio je Luka. On je dodao da ono što se gradi mora da bude stabilno i da proizvodi struju 24 časa nedeljno. Ne možemo da proizvodimo struju samo kada su za to povoljni klimatski uslovi, naglasio je. A kosovsko civilno društvo je bilo protiv izgradnje nove termocentrale zbog netransparentnog projekta, kako su rekli, a koji je štetan za sredinu i građane. Stoga su odluku Svjetske banke pozdravili. Dajana Beriša iz kosovskog konzorcijuma civilnog društva za održiv razvoj KOSID kaže da odlukom Svjetske banke početak izgradnje ovog projekta u riziku, zato što bi Svjetska banka mogla da povuče i ostale investitore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Na kraju bilješka da se region oprašta od slavne jugoslovenske glumice Milene Dravić. Kao udarnu vijest o njenoj smrti objavili su i mediji u svim zemljama na prostoru bivše Jugoslavije, uz podsjećanje da je glumila u više od 200 filmova i pozorišnih predstava.
Povodom smrti glumice Milene Dravić objavljujemo insert iz intervjua našem radiju snimljen 30. decembra 2017. godine, neposredno pošto je slavna glumica odlikovana Dobričinim prstenom za životno delo. Bila je već ozbiljno bolesna, primila nas je u svom stanu u centru Beograda. Prelistavali smo sa njom monografiju o njenom životu i radu koja je tom prilikom izdata. Kroz Milenin glumački opus odmotavala se i istorija jugoslovenske kinematografije.
Ovo je Dobričin prsten. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je moja Katarina, to je uloga koju obožavam. Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. To ovo je smo obraz, Dragan obraz. I ja u obrazu za obraz. Ovo smo Dragan i ja privatno kada Dragan dobija angažmane u Parizu. Beograd nije poslao ni jednu ekipu da ga snimi u dve predstave koje je igrao. Velike, ogromne uloge u Parizu, Sari Bernard. A kao što sad nije snimljen i ovaj događaj, znate ovo, ovaj Dobričin prsten.
Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana u Beogradu, a u kinoteci je otvorena knjiga žalosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U ovih pola sata Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnju uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem se podsjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. Drago Hedel, poznati hrvatski novinar, bio je gost našeg bosansko-hercegovačkog biroa, a Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, bila je gošća u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dragutin Drago Hedel višestruko je nagrađivani novinar. Pisao ili piše za brojne domaće časopise i novine, izvještavao za Radio Slobodna Evropa, a tekstove su mu objavljivali najugledniji svjetski listovi, poput The Times i The Guardian. Objavio je 10 zbirki priča, eseja i reportaža te publicističkih dijela, među kojima i 3 romana. Trenutno je zaposlen kao kolumnist portala Telegram. Sa Dragom Hedlom razgovara Maja Nikolić.
Kolega Hedel, što je s današnjim novinarstvom, ako je velik broj novinara i u ratu čuva obrazove profesije, zašto su mnogi od njih danas poklekli?
Bojim se da je novinarstvo danas zapalo u jedan čvrstokak, jednu slijepu ulicu iz koje se teško izvući, jer su nekakva tehnološka rješenja od brzine kojom je danas moguće poslati i dostaviti informaciju bilo kojeg kutak svijeta stvorile jednu utrku da uvijek moramo biti prvi, da nešto objavimo i da je to na neki način najveći novinarski uspjeh ako nešto objavite prvi. Ali u toj utrci često gubimo onaj drugi važan dio novinarske informacije, to je njena istinitost, njena točnost. Ta utrka sa vremenom često dovodi do velike površnosti, ponekad i do katastrofalnih grešaka u tom poslu i to naravno onda ruši ugled i profesije i povjerenja u informacije koje dobijete. Danas je, vama je to poznato, ne moram objašnjavati, informacije moguće dobiti svugdje, od vašeg mobilnog telefona u istom trenutku, u realnom vremenu gotovo, sve stvari su virtualne, sve stvari su digitalizirane. Ja sam prije 15. godina još slao fotografije iz Osijeka autobusom u Split, danas je to sve rešeno u jednoj sekundi, sve što se dogodi danas na planeti je gotovo snimljeno. Ne možete vjerovati šta se čovjek danas vidi. I ta dakle utrka sa vremenom, bojim se da je ozbiljno uzdrmala temelje novinarstva, a to je prije svega vjerodostojnost onoga što treba ponuditi čitateljima, gledateljima, slušateljima.
Drže li se novinari etičkog kodeksa?
Nažalost, ne previše. Uvijek je bitno da se vodi računa da informacija bude točna i ne samo da bude uvijek točna, nego da se zaštite od izlaganja javnosti osobe koje imaju pravo ostati anonimne. Naravno, kad su u pitanju političara, da ih možemo razgoličavati i da je to potrebno činiti, ali kad su u pitanju obični ljudi, njihovu intimu ne bi trebalo dirati. A često vidimo da se radi upravo obrnuto, da se intima običnih ljudi prikazuje kao nešto što bi trebalo biti ne znam kako važno, a da se nekakvi propusti ili greške ili čak kriminal političara skriva od straha zbog njihove odmazde. Tako da ponekad se događa to da se i sami upitate koliko mi kao novinari možemo nekom učiniti patnje i zla i mislim da bi o tome trebali novinari voditi računa da budemo obazrivi prema onima koji to zaslužuju, a vrlo oštri i rekao bih pravedni prema onima koji to ne zaslužuju.
Medijske kuće, kao što ste i sami rekli, žele informaciju odmah. Kako vi danas objasnite svojim urednicima da novinarska priča ne nastaje i ne postaje odmah? Jer vaše priče su primjerice najčitanije iako su temeljene na informacijama starim nekoliko dana. Jesu li upravo zbog tog analitičkog i temeljitog pristupa temi najzanimljivije?
Svaka priča naravno ima više slojeva. Prvi je onaj kojeg odmah zapazimo i koji nam svima bode oči, ali ispod toga se krije mnogo toga što je zapravo onaj dio leda koji je ispod vode i koji je u značajnoj mjeri veći od onoga koji strši iznad vode. Mene uvijek zanima podtekst neke priče, zanima me okolnost kako se ona dogodila, zanima tome što je moguće veći broj sudionika koji su u tu priču uključeni, jer tu nađete nevjerojatnih stvari. Nevjerojatnih priča koje su zapravo, kada ih otkrijete, zamagle onu prvu priču koja je uzrokovala vašu potragu za širom dimenzijom te priče. I to je ono što mene kao novinar raduje. Dakle, uči pod kožu, uči dublje, uči što je moguće šire, jer tu često nailazimo na stvari koje nismo u prvi mah vidjeli, a koje zamagle ono prvo s onim što ste kasnije istražili. To je nekako meni uvijek bio nekakav nerv koji me vodio u priče i ljudi nas naprosto deru u našoj urednici da ono, ja sam imao sreću da sam dakle radio u velikoj redakciji u Jutarnjem listu, prije toga u Feralu, koji nije bio velika redakcija, ali imao izniman sluh za upravo takvu vrstu priča. Imao sam tu sreću dakle sam radio u takvim redakcijama koje su mi omogućavale da se bavim tom vrstom priče, a to je ono što je mene jako zanimalo.
Danas je mnogo mladih urednika koji možda imaju godina koliko i vi radnog staža. Kako se nosite s njima?
Ja ih razumijem, znate, danas je to novinarstvo o kojem ja govorim možda staromodno. Ja sam staromodni novinar i moje nekako pravilo je ono koje otprilike primjenjuju kupači zlata. Dakle, on je tamo negdje u nekoj zlatonosnoj rijeci, zna da postoji grumen zlata negdje u toj rijeci i onda mu se dogodi da ima, ne znam, 5 tona jalovine i grumen zlata. Dakle, vi nikad ne znate šta neka priča nosi. Ja imam strpljenja razgovarati sa svim onima koji mi kažu da imaju zanimljivu priču. Naravno da 90% toga nisu zanimljive priče, njima jesu, ali ne i za nekakvu širu publiku, ali uvijek se nađe bar 10% onoga što je zanimljivo. Ali da biste do toga došli, morate čuti i oni 90%. Razumijem mlade kolege koje danas u urednici tjeraju da istovremeno kad se nešto događa, to kucaju i šalju u redakciju da gotovo u realnom vremenu prikažu ono što se događa i to nije lagan posao njima. Ali je šteta dakle da je ta vrsta novinarstva polako na umoru i da novinari imaju sve manje vremena za dublje priče, za istraživačke teme i zapravo za analize koje otkrivaju mnogo onoga što se na prvi pogled ne vidi.
Mediji su nekada bili na jedan način poput institucije obrazovanja. Što danas možemo naučiti iz medija, odnosno možemo li išta?
Nažalost, ne previše, jer je puno površnog, jer je puno perifernog, jer je puno marginalnog i ima nekakva zgodna izreka koja kaže za nekakve novinarske teme što bizarnije, to udarnije. Dakle, što je stvar bizarnija, dobit će veći publicitet u novinama, što je naravno loše. Ostaju zanemarene mnoge važne priče, mnoge priče koje bi mogle promijeniti, neću reći politiku, ali promijeniti javno mnijenje, a bojim se da novinari zbog toga što žive u vremenu u kojem je teško naći posao, u kojem redakcije nastoje imati što manje novinara i što više angažirati, se boje izgubiti posao jer znaju da neće naći novi lako. A posao će izgubiti vrlo jednostavno ako se zamjeri nekom moćniku koji ima dovoljno utjecaja da može uređivati ne samo pojedine novine, nego i rekao bih i neke važne novinske kuće. Tako da razumijem ljude koji imaju 2 kredita, 2 djece i da im nije lako. Ali ako se odluče za taj posao, onda ipak treba imati nešto petlje i treba nekad reći čekaj malo, ja radim posao koji je važan i moram se prema njemu odnositi najbolje što mogu.
Jeste li se imali priliku susretati sa studentima novinarstva? Što im kažete?
Bio sam u više navrata, imao sam priliku razgovarati s tim mladim ljudima koji možda malo, rekao bih, po znacima navoda nepromišljeno ulaze u tu profesiju, misleći kako je novinarstvo silno zbudi posao, da se to puno putuje, da susrećete velike i važne ljude, a zapravo nije tako. Danas je sve manje redakcije koje mogu poslati dopisnika da izvijeste izravno sa nekog događaja, sve se to manje više preuzimaju agencije ili se radi na jedan način koji je sve manje novinarski, sve više je zapravo protokolarno bilježnički i sve nam više liči na nekakve zapisnike nego na stvarno izvještavanje o nekom događaju. Pokušavam dakle reći tim budućim mladim kolegama što je srž novinarstva, kako bi ono trebalo biti i reći ih i zamoliti da se prema tom poslu odnose odgovorno. Jer silno je važno da mi koji propitujemo odgovornost drugih budemo sami odgovorni.
S obzirom da su web portali preuzeli glavnu ulogu u medijskom prostoru, mnogi novinarski tekstovi danas se ocjenjuju lajkovima i klikovima. Kako vi gledate na to?
Da, nažalost, lajkovi su danas ono što je nekakav pokazatelj čitanosti, mada znate i sami, sve što je lajkano ne mora biti relevantno, ne mora biti važno. Imate bezbroj primjera gdje su neke potpuno bizarne, nevažne, marginalne stvari doživjele ne znam kakvu čitanost. Naravno da ljudi padaju pod utjecaj toga da njegov tekst najčitaniji, da ima najviše lajkova, preporuka i svega ostaloga, ali je loše ako to postane isključivo mjerilo. Dakle, ima sigurno priča koja je s ovom dubinom, načinom kako su obrađene, trudom koji je uložen u njih, zaslužuju puno veću pozornost, ali nažalost danas živimo u vremenu u kojem je sve svedeno na SMS novinarstvo, na kratke forme, na to da ne bude više od 10 redaka u tekstu, a da bude velika fotografija i izaziva naslov koji obično ne pokriva sadržaj teksta.
Ipak, kada je novinarstvo u pitanju kao profesija i zanimanje, jeste li optimistični?
Nisam veliki optimist kad je u pitanju novinarstva. Vidjeli smo, čitali smo da već postoje i kompjuterski programi za pisanje informacija, da će tu stvar preuzeti umjetna inteligencija, a tek nam se onda loše piše. Ako izgubimo tu humanost koju mora postojati u svakom poslu pa i novinarskom, bojim se da će novinarstvo biti nešto od čega će svi bježati, da zapravo će svatko moći biti novinar koji ima kraj sebe fotoaparat, odnosno pametni mobitel i program koji će to što on vidi oblikovati u vijest. Upravo dakle u toj umjetnoj inteligenciji, u tehnologiji koja će preuzeti već mnoge funkcije, bojim se i novinarsko, danas postoje već, evo, čitali smo nedavno i romani koje je napisala umjetna inteligencija, pa koje kao to funkcioniraju, ali to je neki put kojim je civilizacija i tehnologija krenula i koje je teško da ćemo ga moći kontrolirati. I ako se ne uzbiljimo i ako ne shvatimo da je ipak čovjek taj koji treba biti iznad svega, iznad tehnologije, onda ćemo doći u situaciju iz koje možda neće biti povratka.
Sa Dragom Hedlom razgovarala je Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje govori Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ove nedelje su učestvovali zajedno na konferenciji koja je zapravo predstavlja prethodnicu Beogradskog bezbednostnog foruma koji počinje 17. oktobra. Predsjednik Srbije je rekao da je važno sarađivati sa NATO-om, da moramo sarađivati uprkos prošlosti, ali da je problem emocionalni odnos građana prema NATO. Kako menjati taj odnos?
Prvo, moram da kažem da je taj emocionalni odnos potpuno razumljiv i ja sam u svom uvodnom obraćanju generalnom sekretaru i predsjedniku Srbije naglasila da imamo vrlo teške momente u toj zajedničkoj prošlosti. Niko od nas koji je preživio bombardovanje to neće moći niti da zaboravi, niti da, tako kažem, oprosti. Ali to je zaista iza nas. To je prošlost. Nalazimo se na potpuno različitim stranama spektra, da tako kažem, emotivnog pa i racionalnog, ali to uopšte ne znači da NATO nije važan za Srbiju, za ovaj region. Naprotiv, vrlo je važan, to se pokazalo na Kosovu vrlo često, to svi oni koji sumnjaju od naših građana treba da obiđu, na primjer, Dečane, pa da vide šta znači KFOR u zaštiti svakodnevnoj i saradnji sa manastirom Dečani. Ono što mislim da je u ovom trenutku jako važno naglasiti, to je predsjednik Vučić rekao, mi smo u fazi razrađivanja saradnje koja je najrazvijenija forma saradnje za partnere. I to treba da se završi negdje do 20. To znači, to pretpostavlja zajedničke vežbe u raznim vidovima, to pretpostavlja obnovu znanja naših, svih onih koji brinu o bezbednosti kako naše zemlje, tako i naših građana ponaosob. I uzgled budi rečeno, jeste NATO, hteli to mi ili ne, u tom partnerskom odnosu u stvari jedna vrsta zaštitnog kišobrana nad Srbijom i mislim da građani o tome treba da znaju više, da treba manje da budu prepušteni tabloidnim interpretacijama cijele priče.
Pre nego što je gospodin Stoltenberg došao u Beograd, predsjednik Srbije je zvanično otputovao u Moskvu da imao još jedan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Koliko je održivo to političko balansiranje Srbije između istoka i zapada, naročito ako imamo u vidu insistiranje Evropske unije da Srbija prilagodi svoju spoljnu politiku prema Rusiji i politici Evropske unije?
Saradnja sama po sebi ne bi mogla da pretpostavlja bilo kakvo posebno, kažem, teškoću ili prepreku. Uostalom, veoma smo još uvek daleko od punopravnog članstva. Kada stignemo do tog stepena, onda će se verovatno postaviti pitanje, ukoliko i dalje se nastavi ova vrsta tenzije između i nepoverenja između Rusije i članice Evropske unije, onda će se verovatno postaviti neka pitanja o blizini saradnje. Ako do tada budu sankcije, ja se iskreno nadam da to neće biti slučaj, jer nije im interesu niti Evropske unije, ni Rusije. A ja bih rekla ni mira u svetu.
U svim analizama stepena bezbednosti na Zapadnom Balkanu, kao jedna od tačaka, glavnih tačaka, pominje se odnos Beograda i Prištine, odnosno rešavanje problema Kosova. U ovom trenutku mi nemamo datum nastavka dijaloga u Briselu između Beograda i Prištine. Sa druge strane, zvanični Beograd ponavlja da je dijalog jedino rešenje. Kako vi komentarišete taj jaz između tog deklarativnog i onoga što je na terenu?
Nažalost, taj jaz postoji od trenutka kad je pripreman pa potpisan Briselski sporazum, koji po mom mišljenju jeste bio jedan izuzetno značajan dokument, jer kao što su to govorili stari, sve se može raditi s bajonetom sem sedeti na njemu. Sve se može raditi sa ovakvim konfliktom ili ovakvim odnosom u ovom trenutku, na svu sreću to ipak nije aktivni konflikt između Srbije i Kosova, samo se ne može na njemu živeti. Dugo može, ali crpi snagu oba društva i ne mogu da idu napred. I to je ono što je, mislim, da je najbitnije. Naravno, što kažete, jaz. Taj jaz postoji vrlo ozbiljan i sa strane Kosova. U ovom trenutku činjenica da pola tačaka Briselskog sporazuma se odnose na zajednicu srpskih opština, da tih pola tačaka nisu pipnute, u stvari predstavlja vrlo ozbiljan problem i, kao što vidimo, predstavlja unutrašnji politički problem na Kosovu, pa i kod nas do neke mere. Mislim da je u interesu svakog kome je stalo do budućnosti jednog i drugog društva da se dođe do ozbiljnog pomaka u punoj normalizaciji odnosa, jer bez toga ćemo samo da gubimo.
Evropski parlament je u posljednjem izveštaju u osvrtu na dijalog Beograda i Prištine naveo da su evropski parlamentarci primili k znanju diskusiju koja se vodi o mogućoj korekciji granica i jasno naznačili uslove neophodne da bi bilo koje rešenje bilo prihvatljivo. O ovakvom se rešenju, međutim, protive pojedine zemlje članice Evropske unije. Da li bi na ovaj način mogao da omekša, recimo, tvrdi stav Nemačke, koja se decidno izjasnila protiv bilo kakvog razgraničenja i manje granica?
Znate šta, pre svega mi ne znamo o čemu se tačno razgovara, ako se uopšte razgovaralo. Ja mislim da su sve ove debate u stvari možda preuranjene, zato što, kažem, mi ne znamo da li se razgovaralo i tačno o čemu se razgovara. Govori se o razgraničenju, govori se o razmeni teritorija, govori se o mnogo toga. Ono što je moj lični stav i moje organizacije, jako je važno da postoji ozbiljan dijalog unutar jednog i drugog društva, pa između društava.
I tokom ovog razgovora, a i nedavno ste na jednoj konferenciji na kojoj ste učestvovali pomenuli da je po vašem mišljenju jako bitno učešće građana u rešavanju problema Kosova, odnosno u dijalogu Beograda i Prištine. Kako bi to u praksi izgledalo?
Kako bi to izgledalo? Pa pogledajte kako izgleda saradnja dve privredne komore. Pogledajte kako izgleda naš izvoz na Kosovo. Pogledajte koliko je u stvari našim privrednicima od poljoprivrednika do pružalca usluga i tako dalje. Važno Kosovo kao tržište. Mi mnogo veću ekonomsku saradnju imamo s Kosovom nego s Rusijom. Mislim, kako vam kažem, to su činjenice. To možete proveriti ciframa. Dakle, prosto je na neki način tužno da se to negira, odnosno da zaboravimo do koje mere razvoj u stvari tih odnosa, opet naglašam, je važan za razvoj obe zemlje. Ja se u jednoj stvari sigurno slažem sa Aleksandrom Vučićem da je neophodan jedan istorijski dogovor koji bi bio od istorijskog značaja između ta dva i naroda, i građana ta dva društva, koji će u stvari da se bazira na neophodnosti da u budućnosti sarađujemo mnogo ozbiljnije.
Predsjednik je ove sedmice izjavio ono što sam mislio da bi moglo da bude rešenje za Kosmet, naišlo je na opšte protivljenje javnosti u Srbiji. Ali ste stekli utisak da je opšte zvanični Beograd dao neki konkretan predlog?
On je počeo da govori o razgraničenju, što je onda predsjednik Tači na neki način prihvatio. Više o tome ne znamo, ali on očigledno doživeo da je to naišlo na opšte osudu, što ja nisam sasvim sigurna. Ja nemam taj doživljaj.
Kada govorimo o normalizaciji, juče smo imali poslednji u nizu skupova na koje je Srbija napustila zbog Kosova, naime na međuparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici Evropske unije. Delegacija Srbije je napustila skup zajedno sa Španijom zato što je Kosovo predstavljeno bez zvezdice. Koliko ovakvi potezi nanose uopšte štetu samoj Srbiji, ali i dijalogu?
Ozbiljno štetu nanose. Ja sam bila protiv napuštanja skupova od prvog dana kad je to praktikovano. Čak sam javno o tome govorila i onda kad sam bila predsjednica tog savjetodavnog tela Saveta za spoljnu politiku Ministarstva spoljnih poslova između 2008. i 2012. I tad sam govorila protiv toga, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa gde vi imate mogućnosti za debatu uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju sale. Dakle, izlaziti iz sale da biste demonstrirali nešto što će možda biti primećeno, možda i neće u toku celog tog nastavka tog skupa, toku tog procesa, mislim da je pogrešna politika.
Ostajemo sada Kosova malo po strani, govorimo sada o Srbiji i Evropskoj uniji, odnosno evropskom putu Srbije. Srbija trenutno ima 14 otvorenih poglavlja sa Evropskom unijom i evropski zvaničnici ne propuštaju da upute pohvale Srbiji na reformama koje sprovodi, međutim takođe ne propuštaju da podsete na probleme koje Srbija i dalje ima. Govorimo o medijskim slobodama, o korupciji, organizovanom kriminalu, o pravnoj državi. Koliko Srbija radi uopšte na rešavanju ovih ključnih problema za funkcionisanje jednog društva?
To je sve vrlo naravno važno, zato što je podsticaj za određene procese, ali glavni podsticaj za sve ovo što ste naveli, dakle, i jačanje pravne države, odnosno uspostavljanje pravne države, i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i borba za slobodne profesionalne medije, pravi podsticaj u stvari zaista mora da dolazi iznutra. Sve to nama, nemamo ga dovoljno, i opet se vraćam na to da nemamo javne debate koja bi bila neophodna, da imamo ogromnu polarizaciju, da se ponavljaju floskule umjesto da se zaista ozbiljno ulazi u debatu. Uzgred budi rečeno, ja nisam stručnjak, ali naravno pratim kao i svaki građanin i građan ove zemlje i ovu celu debatu oko promjene ustava, i ja mislim da se tu pokazalo do koje mere u stvari nema spremnost za javnu debatu. To je jedna od onih tema u kojoj je na primjer vrlo ozbiljno civilno društvo ušlo, pa onda je tu bilo razno raznih situacija kada su i vrlo tolerantni ljudi napuštali sastanke jer nisu više mogli da podnesu ton one druge strane. Ja neću ja kažem da je to država kao takva, to su pojedinci, ali je činjenica da predstavljaju državu u tom trenutku. Onda je Venecijanska komisija, kako shvatam, prihvatila skoro sve što je traženo. To nije prvi put, to nam se toliko mnogo puta već desilo, da unutrašnja kritika biva u stvari ignorisana, odbijena, da bismo onda, tek kada ona dođe s polja, je prihvatili kao legitimno. Dakle, gubimo vrijeme i u stvari otuđuju se oni koji su spremni da kritički misle i sude, a bez kritičkog mišljenja i kritičkog suda nema demokratije. A bez razvijenije demokratije od ovog koje imamo, mi nećemo moći da uđemo u Evropsku uniju. To je od uvek tako ili odavno tako, a to će još više biti tako posle svih ovih izazova, ozbiljnih izazova sa kojim se sama Unija suočava.
Da li vam se čini da se Uniji menja klima kada je reč o proširenju, s obzirom na to da smo pre nekoliko mjeseci saznali da predlog Evropske komisije o budžetskom okviru Unije ne predviđa odvajanje sredstava za dalje proširenje do 2027. Srbija i Crna Gora nadaju se da će do 2025. ući u Uniju. Da li je za Srbiju zapravo danas komplikovaniji ulazak u Evropsku uniju nego pre nekoliko godina?
Pre svega, to što se tiče budžeta, to je vrlo lepo i Tanja Mišćević i drugi objasnili da to uopšte nije toliko veliko pitanje kao što se nama čini. Uvek postoji budžetska rezerva i konačno, kada bismo i ušli 2025. nemojmo zaboraviti da to ulaženje mora da se ratifikuje u svim parlamentima i tako dalje, odnosno čak i na referendumima, da dođe do drugačije budžetske raspodele, daj Bože da dođe do 27. Mislim, i otvaranja svih strukturalnih fondova i tako dalje. Uzgled bude rečeno, sredstva koje Unija i ovako izdvaja za nas su iz godine u godinu sve ozbiljnija, naravno neuporedivo sa članima koji su članovi. To su poznate stvari, da Bugarska dobije više nego ne znam koliko puta ceo Zapadni Balkan. Dobro, ako nam ne treba više, sve u redu, ostanemo napolju. Dakle, što je što se tiče budžeta, mislim, budžet nije glavna prepreka.
Ali klima?
Ali klima će sigurno biti složenija. Evo, uzmemo između ostalog posle ovoga što se događa u Mađarskoj i Poljskoj. To su dve članice koje su ušle 2004. Dve članice, od kojih je prema Mađarskoj su, kao što znamo, Evropski parlament već pokrenuo proceduru, zbog gaženja osnovnih demokratskih prava, pa i građanskih prava. I tu će se biti mnogo oprezni. S druge strane, same zemlje evropske, da tako kažem, članice koje su osnivale Evropsku imaju ozbiljne probleme sa pojavom desnice, sa pojavom krajnje desnice. Prema tome, ozbiljni se problemi događaju samo u Uniji. Do te 25. imaginarne ili realne ili duže, stvari će morati da se razvije na jednu ili na drugu stranu. Dakle, ostaje nam mnogo toga da radimo i opet i ponavljam, i to je toliko puta ponovljeno da već verovatno ljudi ni ne čuju, ni ne slušaju kad se ponavlja, ali je istinito. Radimo to sebe radi, jer bez ozbiljnih standarda, bez ozbiljnijeg uključivanja u pre svega evropske pa i svjetske tokove, nema šanse da se razvijemo. A ako se ne razvijamo, onda nema šanse da živimo bolje.
Među konstantnim žarištima Zapadnog Balkana je Bosna i Hercegovina. Kako su vaša očekivanja od novog rukovodstva Bosne i Hercegovine?
Očigledno je došlo do toga da građani Bosne bez obzira i Hercegovine bez obzira koliko su nezadovoljni postojećim establishmentom i dalje se ne usuđuju da razmišljaju o velikim promjenama, ozbiljnim promjenama. Zašto je to tako? Pa između ostalo zato što nigde nema ozbiljne debate sa građanima. Nigde građane ne podstičete na to da istinski budu deo procesa, nego eventualno da izađu na izbore jednom u 4 godine. Za jačanje demokratske klime nam treba mnogo više ozbiljne debate, sučeljavanja mišljenja i podsticaj građankama i građanima ovih društava da zaista budu mnogo aktivni, ako im je stalo do svoje budućnosti.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je govorila Sonja Liht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Sa njom je razgovarao Dušan Komarčević.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.